Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 19-oktyabr, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Mehribon va Barnonvar. Jizzaxda dekret ta'tilida bo'lgan emizikli ayollar ham paxta terimiga chiqarilmoqda. Moskvadan o'g'irlangan qashqadaryolik mehnat muhojiri O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda ayblanib, jazlikqa tashlandi.
Har kun ichib telefon qilgan odam qanday bunaqa harakatga a'zo bo'lar edi? Daji guvoh yo'q, isbot dalili yo'q.
Tojikistonda Suriyada jihodga chog'langan shaxslar Dushanbe Xo'jand Chanoq avtoyo'lidagi tunnelni portlatishga urinishda ayblandi. Erkin mikrofonga bog'langan navoiylik quruvchi o'zi qurgan namunaviy kottejlar sifatidan qoniqmasligi sabablarini so'zlab berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishda O'zbekistonni korrupsiyadan tozalash mumkinmi degan savol tegrasidagi davra suhbatini tinglaysiz.
O'rta Osiyo davlatlarida bunday narsa xalqda davlatga ishonchni uyg'otadigan asosiy stimul bo'ladi. Chunki bizning xalqlar eng ezilgan millatlardan bittasidir.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Mehribon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kanadaning aeroportlarda uxlash bo'yicha yo'riqnoma deb nomlangan internet nashri o'tkazgan so'rovga ko'ra, Toshkent xalqaro aeroporti jahonning eng yomon aeroportlari orasida 5-chi o'rinni egalladi. Mazkur sayt 2013-yilning sentyabrdan 2014-yilning avgustigacha bo'lgan muddat ichida so'rov o'tkazib, dunyoning eng yaxshi va yomon aeroportlar ro'yxatini e'lon qildi. So'rov natijasiga ko'ra, Toshkent aeroportida uzundan-uzun navbatlar bo'lib, ro'yxatga olishdan tortib, bagajni topshirishgacha bo'lgan barcha jarayonlar yo'lovchilar noroziligiga sabab bo'lgan. Internet nashrining yozishicha, Toshkent aeroportida navbatlar va buning natijasi yuzaga keladigan olomonni tartibga solish bo'yicha hech qanday ish amalga oshirilmaydi. Nashr yo'lovchilarga Toshkent aeroportida uxlashni qat'iy tavsiya etmaydi. Shuningdek, mazkur nashr Toshkent aeroportida korrupsiya holatlari borligini ham qayd qiladi. Mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. Shanba kuni kechqurun Lugansk viloyatida Ukraina harbiylari bilan Rossiya parast ayirmachilar o'rtasidagi to'qnashuvda 2 harbiy askari jarohatlandi. Ukraina mudofaa vazirligi rasmiysi Vladislav Slivznovga ko'ra, Lugansk'ning 4 tumanida ayirmachilar harbiylar joylashgan hududlarni o'qqa tutgan. Ayni paytda ayirmachilar vakili ular harbiylar hujumiga qarshi javob sifatida o't ochganlarini ta'kidlamoqda. Kecha Donetsk aeroporti hududida ham otishmalar davom etdi. Ayirmachilar aeroportni ishg'ol qilishga harakat qilgan, biroq ularning hujumi bartaraf etilgani xabar qilindi. BMT hisobotiga ko'ra, Ukraina sharqidagi mojarolar bois halok bo'lganlar soni 3707 kishiga yetdi. Bugun ertalab Hongkongda islohot talab qilayotgan namoyishchi talabalar bilan politsiya o'rtasida yana to'qnashuv yuzaga keldi. Politsiya namoyishchilarga nisbatan dubinka va ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Bir necha talaba jarohatlangani xabar qilindi. Hongkong ma'muriyati rahbari Lian Chijinin rasmiy Pekin nomidan talabalar bilan 21-oktyabr kuni uchrashishga rozilik bildirganiga qaramasdan norozilar namoyishni davom ettirmoqda. Hongkongdagi talabalar 26 sentyabrdan beri demokratik o'zgarishlar talabi bilan norozilik namoyishlarini o'tkazmoqda. Demokratiya tarafdori bo'lgan norozilar rasmiy Pekinning 2017-yilda Hongkong shahar hokimi saylovidan oldin islohotlarni cheklash qaroriga qarshi chiqmoqda. Shvetsiyada Rossiyaga qarashli ekani iddao qilingan suvosti kemasini qidirish ishlari kuchaytirildi. Bu haqda xabar qilgan shved matbuotiga ko'ra, qidiruv ishlari harbiy kema, vertolyot va quruqlik qo'shinlari ishtirokida Stokgolmdan 50 kilometr radiusda amalga oshirilmoqda. Shved matbuotiga ko'ra, Rossiyaga qarashli suvosti kemasini qidirish ishlari 17 oktyabr kuni boshlangan. Rossiya mudofaa vazirligi bu xabarni inkor qilib, Shvetsiya qirg'oqlarida Rossiyaga qarashli birorta ham suvosti kemasi yo'qligini bildirdi. Shvetsiya qurolli kuchlari rahbariyati kemani qidirish bilan bog'liq tafsilotlarni matbuotga ochiqlamayapti. Afg'oniston sharqida o'tkazilgan havo hujumi natijasida Al-Qoida liderlaridan biri o'ldirildi. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Al-Qoidaning muhim a'zolaridan deyilgan Abulboro Al-Kuvayti Afg'oniston sharqida joylashgan Nangarhor viloyatining Nozyon tumanida amalga oshirilgan havo hujumi natijasida qatl etilgan. Ismi fosh etilishini istamagan Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasi mulozimlaridan biri Al-Kuvaytini Al-Qoida rahbari Emana Zawohirning qarindoshlaridan bo'lganini aytgan. Bundan bir necha kun oldin Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasi haqqoniy terror tarmog'i rahbarlaridan Anas Haqqoniyni qo'lga olgani borasida ham xabar bergan edi.
Kobulda muxbirimiz Olim Ko'kkan edi. Joriy yilda haj ziyorati uchun Makkaga borgan 16 ming rossiyalik musulmondan 5 nafari ziyorat payti vafot etdi. Bu haqda TASS agentligi Rossiyaning haj missiyasi boshliq o'rinbosari Abdulmajid Muhammedovga tayanib xabar qildi. Sayt ma'lumotiga ko'ra, Makkada vafot etganlarning 4 nafari Dog'istondan, biri esa tataristonlik dindordir. 5 kishining barchasi Makkada dafn etilgan. Bu yil Saudiya Arabistoniga haj ibodatini amalga oshirish uchun 2 millionga yaqin musulmon tashrif buyurgan. Ular orasida 5000dan ziyod o'zbekistonlik ham bor. Toshkent shahrining 120 ta chorrahasiga ko'chalardagi qatnovni nazorat qilish maqsadida video kamera o'rnatiladi. Video kuzatuv 2015-yilning boshidan boshlanishi aytilyapti. Poytaxt ko'chalarida video kameralar paydo bo'lishi haqidagi xabar 2012-yilda paydo bo'lgan. Ozodlikka noma'lum sabablarga ko'ra bu jarayon 2 yilga kechikib boshlanyapti. Mazkur loyihaga davlat budjetidan 20 million dollar mablag' ajratilgan.
Ozodlikda siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Endi esa dasturimizdan o'rin olgan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Jizzax viloyatida dekret ta'tilida bo'lgan emizikli ayollar ham paxta terimiga majburan jalb etilayotgani xabar qilinmoqda. Jizzaxdagi bu vaziyat va O'zbekistonda hanuz davom etayotgan paxta terimiga oid boshqa xabar va yangiliklar bilan biroz so'ngra tanishasiz. Hozir esa boshqa bir xabar. 2013-yilda Rossiyada noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan Qashqadaryolik 37 yashar Baxtiyor Bozorov 2014-yilning 13-sentyabr O'zbekistondagi jasliq qamoqxonasiga yo'llandi. Mahkumning opasi Oysanam Bozorovaning ozodlikka aytishicha, o'tgan yili mavhum tarzda O'zbekistonga kelib qolgan ukasiga O'zbekistonning jinoyat kodeksining bir necha bir yo'la 5 moddasi asosida Rossiya hududida O'zbekiston islomiy harakatiga a'zo bo'lish va terror guruhini tuzish aybi qo'yilgan. Oysanam Bozorovaning iddaosicha, guvoh va dalillarsiz o'tgan ilk mahkamaning ayblov isbotini topdi degan qarorni apellyatsiya tartibida o'tgan mahkama ham o'zgarishsiz qoldirgan. Ozodlik bilan suhbatda Bozorova ukasi bilan qamalgan yana 5 shaxs, bulardan 3 nafari ayol kishidir, 9 yildan 15 yilga qadar qamoq jazosini olgani, bir jinoiy guruh sifatida sudlangan 6 o'lon aslida bir-birini tanimasligini da'vo qilmoqda. 2014-yilning 19-avgust sanasi bilan mahkumlarning yaqinlariga berilgan ajrim nusxasida yozilishicha, sudlanganlar Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan va istiqomat qilgan Otabek Ochilov, Zafar Polatov, Baxtiyor Bozorov, Lolaxon Qudratova, Nigora Ernazarova hamda Aziza Muhiddinovalardir. Mahkumlar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 155-chi, 159-chi, 244-chi moddasining 2-bandi asosida terrorizm, O'zbekiston Respublikasining